Dëgjues të nderuar, mirëdita dhe mirë se vini në valët e Radios Evropa e Lirë. Ky është programi i kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konushevci me producentin Majrel Shani. Do të jemi me ju në minutat në vazhdim, si zakonisht në fillim, ju njohim me titujt kryesor. Çmimet në tregun e bukës dhe në gastronomi kanë shënuar ngritje në Kosovë. Apo vjen në radhë çështja e licencimit të institucioneve serbe në Kosovë. Investitorët e huaj përballen me byrokracinë institucionale në Kosovë. Sheshi George Bush në Prishtinë, punimet të ndalen, por përplasjet mes institucioneve vazhdojnë. Që t'i dëgjoni të zgjeruara këto materiale, ju ftojmë të qëndroni me ne në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë. Lajme që mund t'ju besoni.
Pas një vale mbylljesh të institucioneve që funksionojnë sipas sistemit të Serbisë, një ndërmarrje publike serbe në komunën e Shtërpës ka rifilluar punën këtë javë, por kësaj herë në përputhje me ligjet e Kosovës. Ky zhvillim shihet si një sinjal i mundshëm i përshtatjes graduale të institucioneve serbe në Kosovë me rendin juridik vendor, edhe pse autoritetet e pranojnë se rruga drejt zgjidhjes së plot mbetet e paqartë. Shkëlqim Hysenaj ka përgatitur për transmetim raportin e Sandra Cvetkovic.
Pasi autoritetet e Kosovës mbyllen gjatë një viti e gjysmë të fundit dhjetra institucionet që funksionojnë sipas sistemit të Serbisë. Njëri prej tyre filloi punën këtë javë, por me leje punës sipas ligjeve të Kosovës. Bëhet fjalë për ndërmarrjen publike e komunale të Shtërpës, komunë me shumicë serbe në jug të Kosovës, e cila ishte mbyllur para rreth 10 ditësh. Kryetari i komunës së Shtërpës, Dalibor Jeftić, njoftoi me 5 maj se punëtorët e kësaj ndërmarrje janë kthyer në punë, duke sqaruar se është në proces procedura për marrjen licencës sipas ligjeve të Kosovës. Nga ana tjetër, ministrin e detyrë për komunitetet dhe kthem në qeverinë e Kosovës, Nena Drashić, në një deklaratë për Radio Evropa e Lirë, tha se është domosdoshme përshtatja me rrethana të reja, dhe se çështja e licencimit të institucioneve që punojnë sipas sistemit të Serbisë do të vinë rendite. Ai nuk mundi të thotë se kur mund të hapet kjo çështje, e as se do të rregullohet patjetër, por theksoi se kjo një ditë do të jetë një mundësi potenciale për të cilën duhet diskutuar. Edhe Dušan Janić nga Forumi i Beogradit për marrëdhënie etnike vlerësoi se licencimi institucioneve serbe në Kosovë është domosdoshmëri, dhe se për shumicën e tyre duhet të diskutohet në Bruksel në kuadrin e dialogut për normalizimin e marrëdhënieve Kosovë-Serbi, sepse kalimi në sistemin e Kosovës nuk është vetëm ndërrim i numrit të punësuarve, por edhe i rregullave të funksionimit dhe i shumë të tjerave, tha Janić. Prishtina zyrtare i konsideron institucionet e Serbisë për komunat në Kosovë si paralele dhe ilegale, dhe ka nisur mbylljen e tyre në fillim të vitit 2024. Kryetari i Shtërpës, Jeftić, deklaroi për median lokal në gjuhën serbe Kosova Online se kërkesa e tij ishte që fillimisht të lejohet funksionimi i administratës së ndërmarrjes publike komunale, dhe se gjatë kësaj jave do të vazhdohet me aktivitetet për marrjen e licencës. Ajo që është më e rëndësishme për qytetarët e komunës së Shtërpës është ndërmarrja publike komunale. Do të vazhdojë të ofrojë shërbime në të njëjtën mënyrë si më parë deri në marrjen e licencës, dhe shpresoj se askush nuk do të shkel marrëveshjen që kemi bërë, tha Jeftić.
Do që morati da se sada pregovara. Brishëshki sporazum.
Do të duhet të negociohet sipas mendimit tim. Marrveshja për asociacionin e komunave serbe është në disa pjesë e vdekur, sepse nuk mund të kalohet përmes komunave, pasi vetë qeverisja e pakicave nuk i përket pushtetit lokal. Së dyti, Kosova ka një shkallë të lartë të decentralizimit, ndaj nuk mund të rritet me tej pushteti kryetarve për shkak të serbëve, theksoi ai. Kryetari i Shtërpës, Jeftić, me 5 maj i falendroi përfaqësuesit të Bashkisë Ndërkombëtare, veçanërisht ambasadën e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Prishtinë, për mbështetjen, ndihmën dhe mirëkuptimin që treguan në rifillimin e punës së ndërmarrjes publike komunale. Me 28 prill, ai u takua me ushtruesin e detyrës së ambasadorit së shëbas në Prishtinë, me të cilën diskutoi këtë temë. Komuna Shtërpës njoftoi atë ditë se qeveria e Kosovës kishte refuzuar të përgjigjej në kërkesën për licencimin e ndërmarrjes, teksa e quajti mbyllën një vendim politik. Radio Evropa Lirë është drejtuar komunës së Shtërpës dhe kryetarit Jeftić me kërkesë për hollësi shtesë lidhur me funksionimin dhe financimin e mëtejshëm të kësaj ndërmarrje, pikërisht nëse ajo do të financohet ende nga buxheti i Serbisë apo do të përkrahet nga qeveria e Kosovës. Megjithatë, deri në publikimin e këtij teksti nuk ka planuar përgjigje. Për ministrin e detyrë Rashis, çështja e licencimit të ndërmarrjes publike komunale në Shtërpës është një çështje racionale, normale dhe teknikisht e zgjidhshme. Është shumë e rëndësishme që ne të përshtatemi me rrethanat që ne janë imponuar, jo ato që i kemi krijuar vetë. Flas për marrëveshjet që janë arritur në kuadrin e dialogut Kosovë-Serbi. Kjo njohje de facto e Kosovës nga Serbia lë pasojë në terren që ne i përjetojmë çdo ditë, tha Rashis për Radio Evropa e Lir. lirë. Në këtë kontekst, ai theksoi se serbët tani duhet të luftojnë për të drejtat e tyre brenda institucioneve të Kosovës, të cilat në mënyrë ligjore përcaktojnë rregullat dhe sjellje. Deri më tani për shkak të aktivitetit të palishëm ose falsifikimit të dokumenteve, siç e përshkruan prokuroria e Kosovës, punën e institucioneve serbe, janë mbyllur organet komunale të përkohshme, qendrat për punë sociale, posta e Serbisë, banka kursimore postare, fondi sigurimit pensional, shërbimi kombëtar i punësimit dhe institucione tjera. Janë njëtë vlerësoi se mbylljen e institucioneve serbe, autoritetet e Kosovës kanë vendosur një realitet të ri, dhe se negociatat të ardhshme për anonimizim do të hasen shumë probleme, pasi nuk është formuar ende asociacioni i komunave me shumicë serbe.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Një kompani zvicrane ka investuar miliona euro dhe ka punësuar qindra qytetarë në Kosovë, duke dëshmuar interesimin e investitorëve të huaj për tregun kosovar. Megjithatë, përvoja e saj nxjerr në pas sfidat e shumta me të cilat përballen investitorët e huaj në vend, si byrokracia e tej zgjatur, mungesa e mbështetjes institucionale dhe vështërsitë në sigurimin e fuqisë punëtore të kualifikuar. Nadia Ahmeti na sjell këtë raport.
Që nga viti 2020, kompania Simtex me bazën në Zvicër punëson 10 trapuntorë në Kosovë. Por edhe pas rreth 17 milion eurosh investime, pronaret e Simtexit shprejnë pak naqësi me pëngesat në biznes bërje në Kosovë. Menaxheri i kompanisë Reshat Cej thotë se institucionet shtetërore në Kosovë nuk kanë ofruar ndonjë ndihmë apo lehtësim për kompaninë. Ai madje thotë se çdo kërkesë apo procedurë has në vonesat e gjata nga institucionet. Aktualisht me 150 punëtor, kjo kompani eksporton prodhimet e saj të tekstilit në vendet e Bashkimit Evropian. Problemet sipas Cejet janë shtuar edhe më shumë pas liberalizimit të vizave në janar të vitit 2024 për shkak të mungesës së fuqisë punëtore dhe eksperteve të tekstilit.
Të marr punëtorin për 3-9, 3 muaj, 6 muaj, ku të shem asnjë muaj ose pas 10 ose më shpovi më po shkoj jashtë.
Reshat Cej nuk është i vetmi që përballet me probleme të tilla. Ish ministri i industrisë, ndërmarrësisë dhe tregtisjes Smet Mulaj thotë se procedurat e burokratike vazhdojnë të mbeten pengesë për investitor edhe 17 vjet pas shpalljes së pavarësisë. Për të zgjidhur këtë problem dhe për të tërhequr më shumë investime të huaja, Mulaj propozon krijimin e një zyre të veçantë që do të përshpejtonte të gjitha shërbimet për bizneset e huaja. Një zyre të tillë sipas tij do të zvoglonte burokracinë dhe do të përmirësonte imazhin e Kosovës si vend i sigurt dhe fitimprorës për investime.
Kërkesat tuaja duhet me kalu në për procedurat të ndryshme administrative që mund të marrin pete, aprovimi ytë se investitor strategik që shkon në kuvend Kosovës dhe më thanë bitë 2 vite, 3 vite dhe nuk kanë ko investitor.
Pavarësisht këtyre sfidave, investimet të huaja në Kosovë janë shtuar në vitet e fundit. Si pas Agjencisë për investime dhe për krahjen e ndërmarjeve në Kosovë, këto investime arritën e mbite 156 milion euro vitin e kaluar, nga 840 milion euro sa ishen në vitin para prak. Nga të gjithë sektorët, mëse shumë të investimet të huaja janë bërë në sektorin e patundshmërisë. Fokusin e patundshmëri nuk është gjë pozitive si pas Mulajt. Ai beson se me dobishme do kishte qenë nëse investimet do bëshin në sektor që kryojnë vendet reja pune, apo nxisin zhvillim ekonomik. Me të pajtohet Kushtrim Ahmetin nga dhoma tregtisë dhe industrisë në Kosovë, i cili beson se investimet në patundshmërinë nga diaspora ndodhin kryesisht për shkak të mungesës së politikave lehtësuese për biznes bërje ose mos informimit të investitorëve mbi sektorët potencial për investime. Sipas Ahmetit, pasiguria furnizimit me energji elektrike, situata paqëndrueshme politike, trazirat e herë pashershme në veriun e Kosovës, procedurat burokratike dhe sundimi paqartë i ligjit e bëjnë vendin me pak tërheqës për investime në prodhim apo aktivitete që do kishin ndikim të drejtë për drejtë në rritjen ekonomike. Shumica investimeve të huaja në Kosovë vinë nga shtetet ku është përqendruar diaspora. Sipas Ministrisë së Industrisë, Ndërmarrësisë dhe Tregtisë, në Kosovë janë mbi 13.000 biznese të regjistruara me pronar të huaj. Prej tyre 7245 janë aktive. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadia Ahmeti.
Misioni i Radios Evropa e Lirë është promovimi i vlerave demokratike. Përmes raportimit të paanshëm, qëndroni me ne.
Në një kohë kur blokada politike në Kosovë po vazhdon dhe formimi institucioneve të reja mbetet i pamundur, komandanti i misionit të NATO-s në Kosovë KFOR, General Major Enrico Barduani, jep mesazhe qetësuese për sigurinë. Në një intervistë për Radio Evropa e Lirë, Barduani thekson se situata aktuale ndonse e ndjeshme ndaj përshkallëzimeve nuk përbën kërcënim të mëngjeshëm dhe se forcat paqëruese janë të përgatitura plotësisht për çdo skenar. Ai vënë pa gatishmërinë e KFOR-it për të ndërhyrë në rast nevoje bashkëpunimin e ngushtë me policinë e Kosovës dhe Uleksin, si dhe rëndësinë e vazhdimit të dialogut politik mes Prishtinës dhe Beogradit si qels për paqen e qëndrueshme në rajon. Detajet e kësaj interviste na i sjell Shkëlqim Hysenaj.
Komandanti i KFOR-it General Major Enrico Barduani ka deklaruar se pavarësisht blokadës politike që po vazhdon në Kosovë, KFOR-i nuk është i shqetësuar për ndonjë kërcënim të menjëhershëm ndaj sigurisë dhe mbetet plotësisht i përgatitur për të përballur me çdo përpjekje për destabilizim. Në një intervistë për Radio Evropa e Lirë, Barduani theksoi se periudhat zgjedhore mund të krijojnë hapësirë për aktorë të jashtëm me qëllime të këqija, por se KFOR-i e shet situatën aktuale në Kosovë si pjesë të proceseve normale demokratike. KFOR-i nuk është i shqetësuar, thaj. Jemi të pajisur mirë dhe të pozicionuar për të përballur me çdo kërcënim të mundshëm ndaj sigurisë, theksoi Barduani. Më shumë se një muaj pas certifikimit të rezultateve të zgjedhjeve të 9 shkurtit, Kosova nuk ka arritur ende të formojë institucione të reja. 11 përpjekje për ta konstituar kuvendin e Kosovës dështuan, ndërsa në këtë situatë nuk mund të vazhdohet ende me formimin e qeverisë. Duke folur për peizazhin më të gjerë të sigurisë, Barduani kujtoi dy incidente të mëdha në veri të Kosovës: sulmin armatosur në Banjsk të shtatorit të vitit 2023 dhe sulmin në kanalin ujor Ibër Lepenc të nëntor të vitit 2024. Ai theksoi reagimin e shpejtë NATO-s ndaj dhunës të vitit 2023, kur vendosën edhe 1000 trupa shtesë për të forcuar praninë e KFOR-it veçanërisht në veri. Situata mbetet e qetë, por e ndjeshme ndaj përshkallëzimit të papritur, paralajmëroi Barduani, duke përmendur si shkak çështjet e pazgjidhura për shkak të mungesës së përparimit në dialogun e ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit. Për sulmin e kanalit në Ibër Lepencit, institucionet e Kosovës akuzuan Serbinë si fajtore për incidentin, por kjo e fundit mohoi se ka gjeshë në këtë rast. E pyetur për rrezikun e sulmeve të ardhshme, Barduani shmangu spekulimet, por theksoi gatishmërinë e vazhdueshme të KFOR-it. Ne ruajmë një prani të shpejtë, fleksibile dhe të dukshme në të gjithë Kosovën dhe jemi të gatshëm të veprojmë nëse është e nevojshme, tha ai. Komandanti i KFOR-it vuri theks të veçantë në bashkëpunimin me policinë e Kosovës dhe me misionin e Bashkimit Evropian për sundim të ligjit EULEX. Ne zhvillojmë patrullime të përbashkëta, ushtrime stërvitore dhe mbajmë kontakte të vazhdueshme, theksoi ai, duke shtuar se komunikimi i shpejtë nga policia e Kosovës të operacioneve në veri është thelbësor për të shmangur kishkuptimin dhe përshkallëzimet e nevojshme. Marrëdhëniet me forcat armatosura të Serbisë u përshkruan si të qëndrueshme dhe transparente. Barduani konfirmoi takimet e rregullta dhe komunikimin e vazhdueshëm me udhëheqësin ushtarake serbe për të siguruar vazhdimin e aktiviteteve pranvijës kufitare administrative. Kemi çdo arsye për të pritur bashkëpunim të vazhdueshëm, tha ai, duke përmendur patrullimet e sinkronizuara dhe monitorimin e përbashkët si mjet të kyçe për parandalimin e kontrabandës dhe forcimin e stabilitetit. Pavarësisht pranisë fuqishme ushtarake, Barduani përsëriti se paqja në Kosovë dhe në gjithë Ballkanin Perëndimor nuk mund të arrihet vetëm me mjete ushtarake.
KFOR and NATO can only do what is military possible, but I have to reiterate, and this is the main challenge, that a long-lasting solution is political.
KFOR-i dhe NATO-ja mund të bëjnë vetëm atë që është e mundur ushtarakisht. Zgjidhja afatgjate është politike, theksoi ai, duke shprehur mbështetjen e plotë për dialogun e ndërmjetësuar nga BE-ja ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Ai mirëpriti emrimin e përfaqësuesit të posaçëm të BE-s për dialogun, Peter Sorensen, me të cilin tashmë ka zhvilluar takime, duke konfirmuar mbështetjen e KFOR-it për përpjekje diplomatike. Për të çuar përpara këtë dialog, të dyja palët duhet të tregojnë fleksibilitet, të bëjnë kompromise të nevojshme dhe të përqendrohen te përfitimet afatgjata, tha Barduani. Duke folur për të ardhmen, Barduani vlersoi bashkëpunimin e Kosovës me NATO-n dhe shprehu mbështetjen për aspiratat euroatlantike të vendit. I gjithë Ballkani Perëndimor duhet të ketë çasje në zonën euroatlantike, si pjesë e Evropës, deklaroi ai.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Çmimet në tregun e bukës dhe në gastronomi kanë shënuar ngritje në Kosovë në ditët e fundit. Nga organizata për mbrojtjen e konsumatorve si dhe nga njohës të tregut dhe të ekonomisë, si pretekst për ngritjen e çmimeve të produkteve bazë të konsumit, shihet shtrëngtimi i energjisë elektrike. A është arsyeshme ngritja e çmimeve? A ka mekanizma për mbikëqyrjen e tyre, si dhe për mbrojtjen e konsumatorve? E dëgjojmë Dorontina Baftion në raportin e saj në vazhdim.
Herën e ardhshme, kur të bleni në furrën e lagjes apo të uleni për të pirë në kafenin më të afërt, përgatituni të paguani deri në 100% më shtrejt se sa më parë. Çmimi prej 50 centësh për një bukë tashmë ka ndryshuar shumë kund në Prishtinë. Në disa furra buka blihet për 60 cent e në disa të tjera për 80 cent. Në disa kafeni dhe restorante të kryeqytetit të Kosovës, çmimi për një kafe është ngritur nga 1 euro në 1.5 ose edhe në 2 euro. Selatin Kaçaniku nga organizata jo qeveritare Konsumatori në Prishtinë thot për Radio Evropa e Lirë se ngritja e çmimeve po arsyetohet nga disa biznese me shtrëngtimin e energjisë elektrike. Më 1 maj ka hyrë në fuqi vendimi i zyrës për rregullatorit për energji ZRE për ngritjen e tarifave të energjisë elektrike për 16.1% për anviserit dhe për bizneset e vogla që kanë deri në 50 punëtor. Kaçaniku beson se sinjalet për ngritje të çmimeve edhe të produkteve të tjera bazë për konsumatorët tashmë ekzistojnë, ndërsa thot se logjika e rritjes së çmimeve është logjikë e Ortekut. Më 1 qershor pritet të hyjë në fuqi vendimi për shtrëngtimin e energjisë deri në 30% për bizneset e mëdha të cilat kanë mbi 50 punëtor. Njohësit e çështjeve të ekonomisë dhe të tregut kanë pikpamje të ndryshme lidhur me atë se është rritja e tarifave të energjisë elektrike arsyeja reale e ngritjes së çmimeve të produkteve dhe shërbimeve. Ismet Mulaj, ish ministri i tregtisë dhe industrisë në Kosovë, vlerëson se që nga mesi i muajit prill, kur SRE-ja vendosi për rritjen e tarifave, te bizneset të shkaktuar frika për ngritjen e kostos operuese të tyre. Rritja e çmimeve të energjisë sipas tij e rrit koston për prodhim të bukës për furtaret, të cilët tashmë kanë nisur të rrisin çmimet. Ngjashëm, thot Mulaj, pritet të veprojnë edhe shërbimet e tjera, puna e të cilave varet kryesisht nga energjia elektrike. Mirpo, Blendi Hasa, i drejtori ekzekutiv në Institutin për Hulumtime të Avancuara GAP në Prishtinë, e shën ndryshe situatën. Sipas tij, Kosova importon pjesën më të madhe të produkteve konsumuese dhe rritja e çmimeve të energjisë elektrike nuk e rrit koston e drejtpërdrejt të produkteve. Në vitin 2023, tarifat e energjisë elektrike u rritën për 15%, por, si pas Hasajt, çmimet e produkteve konsumuese në mesatarën vjetore nuk ndryshuan më shumë se 1%. Ato thotaj nuk u ollën në vitin 2024, kur tarifat e energjisë elektrike u ollën për 8%. Ekonomia e trikut me konkurencë të lirë është baza rregullimit ekonomik të Kosovës. Në nëntorin e vitit 2023, Gjykata Kushtetuese e Kosovës e vlerësoi antikushtetues ligjin për çmime tavan për produktet bazë. Qeveria e Kosovës nuk i është përgjigjur interesimit të Radios Evropa e Lirë se a ka ndonjë mas apo mekanizëm ligjor që mund të frenoj apo kontrolloj ngritjen e çmimeve. Mulaj dhe Hasaj pajtohen që qeveria nuk mund të ndërhyjë ndaj rritjes së çmimeve të produkteve të konsumit bazë nëse ato imponon tregu i lirë. Mulaj thekson se në rast se çmimet vazhdojnë të rriten, qeveria duhet të gjejë mekanizma social të ndihmojë qytetarët dhe konsumatorët e varfër. Ndërkaq, Hasaj konsideron se i vetmi mekanizëm për mbikëqyrjen e abuzimeve eventuale me çmime në tregun e Kosovës është autoriteti i konkurrencës. Ky autoritet garanton funksionimin e tregut të lirë dhe të ndershëm në Kosovë. Megjithatë, autoriteti i konkurrencës njoftoi të mërkurën se për shkak të shqetësimeve të ngritura nga qytetarët është duke zhvilluar një analizë të thelluar për mbi 20 produkte bazë për të analizuar arsyet e ngritjeve të çmimeve në tregun e Kosovës. Ky organ njoftoi se ka nisur monitorimin në tregun e bukës dhe në sektorin e gastronomisë me theks të veçantë në rritjen e çmimeve të kafes për të vlerësuar nëse rritjet e fundit janë në kundërshtim me ligjin për konkurrencën. Për Radio Evropa Lirë nga Prishtina, Dorontina Baftiu.
Në ndyqni në rjetët sociale për lajmet e fundit, kronika dhe intervista nga vendi, rajonit dhe bota. Radio Evropa e Lirë në Facebook, Instagram, X, Threads dhe YouTube.
punimet që parashien të transformojnë sheshin George Bush në kryeshtetin e Kosovës, që dy muaj janë përcjell më shumë polemika se sa punime. Problemi i qëndron të mosmarrveshjet mes komunës së Prishtinës dhe Ministrisë së Kulturës, Rinisë dhe Sporteve, për atë se çka rrezikon asetet e trashëgimisë kulturore e çka jo. E dëgjojmë Doruntina Baftiun.
Në letër duket e thjeshtë. Një komunë planifikon një projekt i merr të gjitha lehtë e nevojshme, siguron buxhetin e kërkuar, punimet fillojnë dhe në fund pritet shiriti i përurimit. Megjithatë që dy muaj punimet që parashiheshin ta transformonin sheshin George Bush në kryeqytetin e Kosovës janë përcjell me më shumë polemika se sa punime. E ku qëndron problemi? Në dy fjalë, trashëgimia kulturore. Për projektin mbi 18 milion eurosh të komunës së Prishtinës, punimet nisën më 10 mars, por ato ndalën vetëm 2 ditë më vonë. Tani, kjo zonë ku asfalti është prerë, ka mbetur nën rrethoja. Instituti i Kosovës për mbrojtjen e monumenteve, që funksionon në kuadër të Ministrisë së Kulturës, Rinisë dhe Sportit, thotë se projekti është në kundërshtim me ligjin për trashëgimi kulturore. Në këtë zonë ndodhen disa monumente kulturore të asaj që njihet si qendra historike e Prishtinës. Sipas ligjit për trashëgimi kulturore, për projekte në këto zona duhet të merret leje prej IKMM-s, leje të cilën komuna e Prishtinës nuk e gëzon. Ajo thotë se aplikoi për këtë leje më 15 mars dhe se punimet kanë vazhduar në zonën publike që nuk ndërhynte asnjë aset i mbrojtur. Por, IKMM-ja dhe MKRS-ja nuk pajtohen. Ato thonë se komuna e Prishtinës tashmë ka ndërhyrë në perimetrin e zonës së mbrojtur që ka kufirin, bash aty ku më parë ndoheshin dy shiretet e rrugës George Bush. Komuna e Prishtinës ja akuzon këto institucione se veprimet e tyre janë më shumë politike se sa profesionale. Por MKRS-ja e kundërshton këtë argumentim. Ajo thotë se do të aprovonte çdo projekt që respekton ligjet dhe standardet profesionale. Me që objektet si Hotel Grandi dhe ndërtesa e Radio Kosovës shihen si pjesë e identitetit të Prishtinës, edhe ekspertë të trashëgimisë kulturore thonë se ato duhet të ruhen, por të ruhen nuk do të thotë të mos preken.
Një prej ty në është ecja e lirë në përshesht të angarku me kerë. Po nëse ecë nuk do me thonë që tash mundesh me bërë dhe një strukturë të re që ta nalë pamin.
E komuna e Prishtinës insiston se ka bërë pikërisht këtë, se po thekson asetet e nuk po i rrezikon ato.
Dëshironi të na kontaktoni, adresa jon është evropaelir.org.
Dita e fitores me 9 maj mbetet momenti më i rëndësishëm në kalendarin politik dhe simbolik të Rusisë, një spektakël propagandistik që për Kremlinin përqon mesazhe të fuqishme për trashëgiminë sovjetike, qendrueshmërinë kombëtare dhe luftën aktuale në Ukrainë. Këtë vit në 80 vjetorin e kapitullimit të Gjermanisë naziste dhe në vitin e 3 të agresionit ndaj Ukrainës, Vladimir Putin e përdor skenën e sheshit të kuq për të rindërtuar një narrativ historik që legjitimon politikën e tij të brendshme dhe aventurat ushtarake jashtë kufive. Flaka Zogu raporton në vazhdim.
Është festa më e rëndësishme në kalendarin rus, ngjarja kryesore për përpjekjet e Kremlinit për të madhëruar rolin sovjetik në mposhtjen e Gjermanisë naziste. Në vitet e fundit, parada për ditën e fitores në sheshin e kuq, po ashtu ka shërbyer si skenë për presidentin rus Vladimir Putin për të madhëruar luftën e Moskës në Ukrainë. Teksa viktimat e Rusisë, të vdekur dhe të plagosur, kanë kaluar shifrën prej 750.000 sipas vlerësimeve perëndimore. Për vëzhguesit e Kremlinit, 9 maj është ngjarje me pesh simbolike, që ofron mundësi të shihen ndryshimet e mundshme në botëkuptimin e Putinit. Tashmë në vitin e tij të 26 si udhëheqësi kryesor i vendit dhe në politikat shtetërore në përgjithësi. Veç mas këtë vit, në 80 vjetorin e dorëzimit të Gjermanisë naziste dhe mbi 3 vjet që kur Rusia nisi pushtimin e Ukrainës. Fitoria në luftën e madhe patriotike është gurthemeli i mitologjisë politike të Putinit, themeli i gjithë versionit të tij për historinë botërore, shkroi në një esej Mikhail Zygar, gazetar në Mërgem Rus dhe autor librash. Kremlini është përgatitur për këtë moment për muaj të tërë, është epiqendra në kalendarin e propagandës të regjimit. Cila luftë saktësisht? më shumë se 27 milion njerëz, ushtarë dhe civil, humbën jetën në Bashkimin Sovjetik, gjatë asaj që rusët e quajnë lufta e madhe patriotike. Ishte një shkatrim i paprecedent dhe mposhtja e nazizmit që për një kohë të gjatë është festuar si dëshmi e qëndrueshmërisë së rusëve, ukrainasve, bielorusëve dhe kombeve të tjera që vuajtën në atë luftë. Çukur u bë president për herë të parë më 2000-ën, Putini i ka shfrytzuar këtë ngjarje për të forcuar pozitën e tij në mesin e veteranëve. Ai po ashtu i ka përdorur këtë ngjarje për të kritikuar perëndimin, duke minimizuar rolin e aliatëve në mposhtjen e nazistëve dhe duke kritikuar Shtetet e Bashkuara në veçanti. Gjatë fjalimit në ditën e fitores më 2007-ën, Putin i sulmoi në mënyrë të tërthërt SBA-n, duke krahasuar politikat amerikane me ato të rahujt të tretë nazist. Pas nisjes së pushtimit të Ukrainës në shkurt të 2022-s, Putin i u kujdes që neonazistët të ishin në epiqendër të fjalimeve të tij, duke përsëritur akuzën e pabazë të Kremlinit për të justifikuar agresionin se vendi qeverisej nga një juntë naziste. Kush ulet ku? Sipas Kremlinit, 10 udhëheqës botror kanë pranuar paraprakisht ftesën për të marrë pjesë në ngjarjet në Moskë, megjithse ka mundësi që të ketë anulime të pjesëmarrjes në momentet e fundit. Pritet që disa lider nga ish republikat sovjetike si Bielorusia, Kazakistani dhe Azerbajxhani të jenë të pranishëm, si dhe udhëheqës nga Bolivia, Kuba, Venezuela, Laosi, Brazili dhe vende të tjera. Asnjë udhëheqës nga Bashkimi Evropian nuk pritet të marrë pjesë në ngjarjet në Moskë, me përjashtim të kryeministrit slovak Robert Fico, i cili më parë ka bërë komente kritike ndaj Ukrainës. Nga Evropa i pranishëm do të jetë edhe presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić, i cili arriti në kryeqytetin rus më 7 maj. Të gjithë sytë do të jenë të drejtuar nga presidenti kinez Xi Jinping, i cili është bërë një aliat kyç për Moskën në luftën e saj kundër Ukrainës. Pekini ka vazhduar të blejë naftë dhe gaz rus, duke ndihmuar në financimin e luftës së Moskës dhe mbajtjen gjallë të ekonomisë ruse. Kina po ashtu nuk ka bërë asnjë deklaratë publike për të kritikuar pushtimin rus. Prania e Xi-s në Moskë nxjerr në pa tensionin në rritje në zemër të politikës së jashtme kineze, sa Patricia Kim, hulumtuese në Institutin Brookings në Washington, në një analizë, partneriteti strategjik me Rusin po bie gjithnjë më shumë desh me ambicjet më të gjera të Kinës, për të perceptuar si një udhëheqëse e përgjegjshme globale, si një alternativë stabilizuese ndaj asaj që e paraqet si paqëndrueshmëri amerikane dhe rënje të perëndimit. Duhet shikuar nëse Kina do të dërgojë gjithashtu në një njësi ushtarake për të marshuar në përsheshin e kuq, që do të ishte një gest simbolik mbështetje për Kremlinin. Shfaqja e pajisjeve ushtarake. Gjatë luftës së ftohtë, paradat e ditës së fitores ishin ngjarje të rralla. Ngjarja më e madhe vjetore zhvillohej zakonisht në nëntor për të përkujtuar revolucionin bolshevik të vitit 1917, shpesh me një shfaqje të teknologjisë ushtarake sovjetike. Analistët perëndimor shqyrtonin me kujdes gjatësitë dhe gjerësitë e tubave të raketave dhe të kamionëve që përdoreshin për lëshimin e raketave, për të kuptuar nëse Moska kishte përsi në garën e armëve. Në prag të 9 majit, Ukraina kreu sulme të mëdha me dron ndaj objektivave ruse, përfshirë një më 6 maj, që ishte më i madhi në muajt e fundit. Kievi dhe Moska po godasin njëra tjetrën për muajt të tërë, kryesisht me dron, por edhe me raketa, pavarësisht përpjekjeve të udhëhequra nga Shtetet e Bashkuara për të arritur një armpushim apo një ndalim më të gjerë të luftës. Muajin e kaluar, Putin kërkoi një armpushim traditor që të përkonte me ditën e fitores. Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky ju kundërpërgjigj me një propozim për një armpushim 30 ditor në përputhje me një nismë amerikane në mars që u pranua nga Kievi, por u refuzua nga Moska.
Dëgjues të nderuar, këtu japim fund këtij emisioni, duke ju falendëruar për vëmendje, ju ftojmë që për informacionet më të reja nga Kosova, rajoni dhe bota, të vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Miru dëgjofshim.